Տարիներ շարունակ պացիֆիստական և հակամիլիտարիստական թեորիաների պրոպագանդ էր մղվել ազգի թե ամենազնիվ և թե ամենահոռի տարրերի կողմից։ Պետությունը երկար ժամանակ նրանց թույլ էր տվել գործելու այն ջղագրգիր դիլետանտիզմով, որպիսին ինքը ցուցաբերում էր այն ամենի նկատմամբ, ինչ չէր կպչում քաղաքագետների անմիջական շահերին, և երբեք չէր մտածում, որ ավելի պակաս վտանգավոր կլինի աջակցել ամենավտանգավոր թեորիաները, քան թե թույլ տալ, որ նրանք հոսեն ազգի երակների մեջ և խորտակեն պատերազմի գաղափարը այն ժամանակ, երբ պատերազմ էր նախապատրաստվում. Այդ դոկտրինը ձեռնտու էր ազատ մտքերի համար, որոնք երազում էին հիմնել եղբայրական այնպիսի մի Եվրոպա, որը միացտի իր ջանքերը ավելի արդարացի և ավելի մարդկայնական նոր աշխարհ կառուցելու համար. Եվ ձեռնտու էր նաև խաժամուժի վախկոտ եսամոլությանը, որն ամենևին չէր կամենում վտանգի տակ դնել իր կաշին որևէ մեկի կամ որևէ բանի համար. Այդ գաղափարները վարակել էին նաև Օլիվիեին և նրա բարեկամներից շատերին. Մեկ թե երկու անգամ Քրիստոֆը ներկա էր եղել իրենց տան այնպիսի խոսակցությունների, որոնք նրան շշմեցրել էին. Բարեսիրտ մոհոխը, որը լի էր մարդասիրական պատրանքներով, փայլող աչքերով մեղմությամբ ասում էր, թե հարկավոր է արգելել պատերազմը, և դրա լավագույն միջոցը զինվորներին ապստամբության դրդելն է, թող նրանք կրակեն իրենց հրամանատարների վրա. Նա պատկերացնում էր, թե այդ բանը հեշտությամբ գլուխ կգա. Ինժեներ Էլի Էլսբերժեն սառը զայրույթով պատասխանում էր նրան, որ եթե պատերազմ բռնկվի, ապա ինքը և բարեկամները սահմանագլուխ գնալուց առաջ հաշիվները կմաքրեն ներքին թշնամիների հետ. Անդրե Էլսբերժեն մոխի կողմն էր պահում. Քրիստոֆը մի օր ականատես եղավ երկու եղբայրների միջև բորբոքված մի սոսկալի տեսարանի. Մեկը գոռում էր մյուսի վրա, թե նրան հարկավոր է գնդակահարել. Հակառակ կատակի այն տոնին, որ ուղեկցում էր այդ սպանիչ խոսքերին, զգացվում էր, որ երկուսն էլ համակված են ասացները կատարելու վճռականությամբ. Քրիստոֆը զարմանքով դիտում էր այդ տարօրինակ ազգը, որը միշտ պատրաստ է ինքնասպանություն գործել հանուն գաղափարի. Խելագարներ. Խելագարներ հակառակ իրենց ողջ տրամաբանության. Եվ այդ լավերն են. Յուրաքանչյուրը տեսնում է միայն իր գաղափարը, և ուզում է մինչև վերջը գնալ, առանց մի քայլ անգամ խոտորվելու. Բայց դա ոչ մի օգուտ չի տալիս, որովհետև նրանք ոչնչացնում են միմյանց. Մարդասերները պատերազմում են հայրենասերների դեմ. Հայրենասերները պատերազմում են մարդասերների դեմ. Այն ժամանակ գալիս է թշնամին և խորտակում թե հայրենիքը, թե մարդասիրությունը. Բայց վերջի վերջո, արցնում էր Քրիստոֆը Անդրե Էլսբերժեին. Դուք համաձայնության եկել եք մյուս ժողովուրդների պրոլետարների հետ. Հարկավոր է, որ մեկն ու մեկը սկսի. Այդ մեկն ու մեկը մենք պետք է լինենք. Մենք միշտ առաջինն ենք եղել. Ուրեմն մենք էլ պետք է տանք ազդանշանը. Իսկ եթե մյուսները տեղից չշարժվեն? Կշարժվեն. Համաձայնագիր, վաղորոք նշված պլան ունեք? Ինչ կարիք կհամաձայնագրի? Մեր ուժը մեծ է ամեն տեսակի դիվանագիտությունից. Դա ոչ թե գաղափարախոսության, այլ ստրատեգիայի խնդիրը. Եթե ուզում եք սպանել պատերազմը, ապա օգտվեցեք նրա մեթոդներով. Գործողության պլան մշակեցեք երկու երկրների համար. Համաձայնության եկեք, որ այսինչ ժամանակ Ֆրանսիայում և Գերմանիայում մեր միացյալ ուժերը ձեռնամուխ լինեն այս կամ այն գործողության. Իսկ եթե այդ թողնեք պատահականության, ի՞նչ լավ բան կկարողանաք սպասել դրանից. Մի կողմում պատահականությունը, մյուս կողմում կազմակերպված հսկայական ուժեր. Արդյունքը պարզ է, դուք կջախջախվեք. Անդրե Էլսբերժեն չէր լսում. Ուսերն էր թոթվում և բավականանում անորոշ սպառնալիքներով. Բավական է, ասում էր, մի բուռ ավազ նետել ատամնավոր անիվիտակ ամբողջ մեքենան փշրելու համար. բայց այլ բան է տեսական պարապ վիճաբանությունը, և այլ բան մտքերը գործի վերածելը, մանավանդ երբ հարկ է լինում անհապաղ որոշում ընդունել։ Տանջալի ժամ, երբ սիրտը զզգում է, որ մի վիթխարի ալիք տանում է քեզ։ Կարծում էիք, թե ազատ եք, և ձեր մտքերի տերը, և ահա զգում եք, որ հակառակ ձեր կամքի ձեզ քշում է հորձանքը։ Մի անծանոթ կամք մարտնչում է ձեր կամքի դեմ։ Եվ այն ժամանակ իմանում եք, թե ով է ձեր տերը, այն անտեսանելի ուժը, որի օրենքներով կառավարվում է մարդկային օվկիանոսը։ Ամենից ավելի անհողդողդ, իրենց հավատի նկատմամբ ամենից ավելի վստահ, խելամիտ մարդիկ տեսնում էին, թե ինչպես այդ հավատը իրական կյանքին հպվելիս ցրիվ է գալիս։ Եվ այն ժամանակ սկսում էին տատանվել, դառնում էին անվճռական, հաճախ էլ, ի մեծ զարմանս իրենց, ընտրում էին կանխագծված ճանապարից բոլորովին այլ ճանապար։ Պատերազմի ամենակրակոտ հակառակորդներից ոմանք էլ զգում էին, որ իրենց մեջ անսպասելի մոլեգնության բարձրանում են հայրենասիրական բուրըն հպարտությունը և կրքոտ հայրենասիրությունը։ Քրիստոֆը տեստում էր սոցիալիստների և մինչև իսկ հեղափոխական սինդիկալիստների, որոնք քառահատվում էին միմյանց թշնամի այդ կրքերի և պարտականությունների միջև։ Կոնֆլիկտի առաջին պահերին, երբ Քրիստոֆը տակավին չէր հավատում, թե գործը լուրջ ընթացք կունենա, գերմանացուն հատուկ անշնորհությամբ ասաց Անդրե Էլսբերժեին, թե ժամանակն է, որ կյանքի կոչի իր տեսությունները, եթե չի ուզում, որ Գերմանիան կուլտա Ֆրանսիային։ Անդրեն ոստնեց և զայրույթով պատասխանեց.
«Ապա փորձեցեք, դժբախտներ. Չեք կարողացել մինչև իսկ ձեր կայսեր Բերնին դնչկալ դնել և վրաներիցդ դեն նետել լուծը, չնայած ձեր սրբազան սոցիալիստական կուսակցությանը, իր 400,000 անդամներով և 3,000,000 ընտրողներով. Մենք կզբաղվենք այդ գործով. Փորձեցեք մեզ կուլ տալ, մենք ձեզ կուլ կտանք»։
Քանի որ գործը ձգձգվում էր, տենդն ավելի էր համակում բոլորին։ Անդրեն տանջվում էր։ Գիտենաս, որ հավատդ ճշմարիտ է և չկարողանաս այն պաշտպանել։ Եվ հետո զգաս, որ քեզ էլ է վարակում այժմյան համաճարակը, որի ժամանակ ժողովուրդների մեջ տարածվում է մասսայական խելահեղության անհաղթահարելի ուժը և պատերազմի շունչը։ Այդ խելահեղությունը վարակում էր նաև Քրիստոֆի շրջապատի մարդկանց և հենց իրեն Քրիստոֆին։ Մարդիկ խուսափում էին միմյանցից, խուսափում էին խոսել։ Բայց անհնար բան էր երկար ժամանակ մնալ այդ անորոշության մեջ։ Կամա թե ակամա, գործողության հողմը անվճռական մարդկանց նետում էր այս կամ այն լագերը։ Եվ մի օր, երբ կարծում էին, թե գտնվում են ուլտիմատումի նախորյակին, երբ երկու երկրներում էլ գործողության բոլոր զսպանակները լարված էին և պատրաստ մարդասպանության համար, Քրիստոֆը նկատեց, որ ինչպես դրսում, այնպես էլ ներսում բոլորն էլ որոշում էին ընդունել։ Միմյանց թշնամի բոլոր կուսակցությունները բնազդաբար համախմբվում էին ատելի կամ արհամարված այն իշխանության շուրջը, որը ներկայացնում էր Ֆրանսիան։ Եվ ոչ միայն ազնիվ մարդիկ, գեղագետները, այլասերված արվեստի վարպետները, իրենց խեղկատակությունների մեջ մտցնում էին հավատի հայրենասիրական արտահայտություններ։ Հրյաները խոսում էին նախահայրերի սրբազան հողը պաշտպանելու մասին։ Դրոշ բառը լսելիս, Համիլտոնն արցունք էր թափում։ Եվ բոլորն էլ անկեղծ էին, բոլորը նույն ոգով տոգորված։ Անդրե Էլսբերժեն և նրա սինդիկալիստ բարեկամները նույնպես, ինչպես և ուրիշները, նույնիսկ ուրիշներից ավելի, հանգամանքների բերումով կանգնած փակուղու առաջ, ստիպված լինելով հետևել այնպիսի մի կուսակցության, որին արհամարում էին, այդ որոշումն ընդունել էին մռայլ կատաղությամբ, հոռետեսական մոլեգնությամբ, որոնք նրանց դարձնում էին ճակատամարտի անագորույն գործիք։ Բանվոր օբերը իր սերտած մարդասիրության և բնազդական շովինիզմի միջև պատառ-պատառ լինելով, քիչ էր մնացել գլուխը կորցներ։ Բազմաթիվ անքուն գիշերներ հետո վերջապես գտել էր ամեն ինչ հաշտեցնող մի ֆորմուլա, այն է, Ֆրանսիան մարմնավորում է մարդկայնությունը։ Այդ ժամանակից այլևս չէր խոսում Քրիստոֆի հետ։ Տան համարյա բոլոր բնակիչները իրենց դռները փակել էին Քրիստոֆի առջև։ Մինչև անգամ պատվական Արնոներն էլ այլևս չէին հրավիրում իրենց տուն։ Նրանք առաջվա նման շարունակում էին երաժշտությամբ զբաղվել, իրենց շրջապատել արվեստի ստեղծագործություններով։ Ջանում էին մոռացության տալ այն, ինչ հանդիսանում էր ընդհանուրի մտահոգության առարկան։ Բայց միշտ այդ մասին էին մտածում։ Նրանցից յուրաքանչյուրն առանձին հանդիպելիս, Քրիստոֆի ձեռքը սեղմում էր ջերմությամբ, բայց հապճեպով, թաքտվելով։ Եվ եթե նույն օրվա ընթացքում Քրիստոֆը նրանց միասին հանդիպեր, ապա նրանք առանց կանգ առնելու անցնում էին։ Բռնազբոսիկ բարև տալով։ Ընդհակառակը, այն մարդիկ, որոնք տարիներով չէին խոսել իրար հետ, հանկարծ սկսում էին մոտենալ իրար։ Մի երեկո Օլիվիեն ձեռքի նշանով Քրիստոֆին կանչեց լուսամուտի մոտ և առանց ոչ մի բառ ասելու ցույց տվեց պարտեզը, ուր Էլսբերժեները խոսում էին հրամանատար Շաբրանի հետ։ Քրիստոֆին բնավ չէր զարմացնում մարդկանց մտքերի մեջ առաջացած այդ հեղաշրջումը, քանի որ զբաղված էր իր մտքերում կատարվող հեղաշրջումով։ Նրա մտքերը տակնու վրա էին լինում, և նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում տիրապետել իրեն։ Օլիվիեն, որը հուզվելու շատ ավելի պատճառներ ուներ, ավելի հանգիստ էր, քան նա։ Քրիստոֆին հանդիպած բոլոր մարդկանց մեջ նա միակն էր, որ կարծես թե զերծ էր մնացել վարակից։ Որքան էլ թեկուզ նրան ճնշեին մոտալուտ պատերազմի սպասումը և այն ներքին պառակտումների վախը, որ նախատեսում էր նա, հակառակ ամեն ինչի, բայց և այնպես, ճանաչում էր վեհությունն այդ երկու իրար թշնամի աշխարհայացքների, որոնք վաղ թե ուշ պիտի ճակատամարտի բռնվեին։ Գիտեր նաև, որ Ֆրանսիային վիճակված է փորձադաշտ լինելու մարդկային առաջադիմության համար, և որ բոլոր նոր գաղափարները փթելու համար պետք է Ֆրանսիայի արյամբ ոռոգվեին։ Անձամբ ինքը հրաժարվում էր մասնակցելու տուր ու դմփոցին։ Քաղաքակրթությունների միմյանց հոշոտման այդ պահին նա հոժարակամ կկրկներ Անտիգոնեի խոսքերը. «Ես ստեղծված եմ ոչ թե ատելության, այլ սիրո համար»։ Սիրո համար և նրա տարատեսակը հանդիսացող հասկացողության համար։ Քրիստոֆի նկատմամբ տածած սերը բավական էր, որ նա հասկանար իր պարտականությունը։ Այս ժամին, երբ միլիոնավոր մարդկային էակներ պատրաստվում էին ատելու միմյանց, նա զգում էր, որ իր և Քրիստոֆի նման երկու հոգիների թե երջանկությունը և թե պարտականությունը միմյանց սիրելու և մրիկի հորձանապտույտում իրենց բանականությունն անեղծ պահելու մեջ է։ Նա մտաբերում էր Գյոթեին, որը մերժեց բաժանել այսպես ասած մաքշող ատելության այն զգացումը, որով տոգորված էր 1813 թվականի Գերմանիայում ծավալված շարժումը ընդդեմ Ֆրանսիայի։ Քրիստոֆն զգում էր այդ ամենը, բայց և այնպես հանգիստ չէր։ Նա, որ որոշ իմաստով դասալիք էր հանդիսանում Գերմանիայի համար և չէր կարող այնտեղ վերադառնալ, նա, որ սնվել էր իր ծեր բարեկամ Շուլցին այնքան սիրելի 18-րդ դարի մեծ գերմանացիների համաեվրոպական գաղափարներով և ատում էր միլիտարիստական ու չարչիական նոր Գերմանիայի գաղափարները, այժմ զգում էր, որ իր ներսում բարձրանում է կրքերի փոթորիկ, և չգիտեր, թե որ կողմն է քարշ տալու իրեն։ Նա այդ բանը չէր ասում Օլիվիեին, բայց իր օրերն անց էր կացնում սրտի խորին անձկությամբ և լուրերի սպասում։ Գաղտնի հավաքում էր իր իրերը, պատրաստում ճապրուկը։ Նա դատողություններ չէր անում։ Վերահաս սպառնալիքն ուժեղ էր նրանից։ Օլիվիեն նրան դիտում էր անհանգստությամբ, գուշակելով նրա ներսում բռնկված պայքարը, բայց չեն համարձակվում հարցու փորձ անել։ Նրանք կարիք էին զգում սովորականից ավելի մտերիմ լինելու։ Սիրում էին միմյանց ինչպես երբեք, բայց վախենում էին խոսելուց։ Վախենում էին միմյանց մտքերի միջև տարբերություն հայտնաբերելուց, որպիսի նրանց դարձյալ կբաժաներ, ինչպես որ բաժանվել էին մի անգամ մի թյուրիմացության պատճառով։ Հաճախ նրանց հայացքները հանդիպում էին անհանգիստ քնքշությամբ, ասես թե գտնվելիս լինեին հավիտենական անջատման նախորյակին, և ճնշված լռում էին։ Բայց և այնպես բակի մյուս կողմը կառուցվող տան կտուրի վրա, այդ տրտմալի օրերի ընթացքում, տեղատարապ անձրևի տակ, բանվորները մուրճի վերջին հարվածներն էին տալիս, և Քրիստոֆի բարեկամ շատախոս ձեղնագործը ծիծաղելով հերվից բղավում էր նրան.
«Բայց տունը համենայն դեպս վերջացրի,